Voice of America.
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዲፕሎማሲያዊ ርክብ አብዝበታኻሉን አብ ኩነተ ውግ ከለዋውን አምባሳደር ኤርትራ ኮይኑ አብ አዲስ አበባ ዝፀንሐን ዘሎን እዩ ግን አብ ሕብረት አፍሪካ አምባሳደር አርአያ ደስታ ብዛዕባ ፅባሕ ዝጅምር ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣዛሪብና ኣለና
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ውራት መንግስታት ኢኮኖሚ ኮሚሽን ፎር ኣፍሪካን ኣምባሳደር ኮይነ ንኣርባዕተ ዓመት ሰሪሐ ኣለኹ።
ጽቡቅ፣ ካብኡ ንቐጽል ክንብል ዶ ንኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ
ድሓን ዘይተገብረ ነገር ክንዛረብ ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ እንተገድፍና ይሓይሽ
ሕራይ ኣነውን ሕራይ ኣምባሳደር ኣርኣያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፅባሕ ቀዳም ናብዚ ዘለኻዮ ኣዲስ ኣበባ ይመፅእ ኣሎ። እስኪ መጀመርያ ዘለኩም ግብረ መልሲ ብወገንካ።
እወ ከምቲ ሎሚ መዓልቲ ብወግዒ ኣብ ሳዋ ክቡር ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገለፆ ፅባሕ ክመፅእ ንፅበአ ኣለና። እዚ ዓብዪ ምዕባለ ኢና ንብሎ። ምክንያቱ ን20 ዓመት ውግእን ተፋኒንካ ምንባር ወፂኢና ናብ ሰላምን ዕርቅን ፍቅርን ዘለዎ ሃዋህ ንስተጋገር ስለ ዘለና ክቡር ፕረሲደንት ክመፅእ ብዓብዪ ኣቓልቦን ርፋንን ኣጀባ ገይርና ክንቅበሎ ምስ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ኣብ ምቅርራብ ኢና ንርከብ ዘለና።
ንዓኻ ብውልቂ ከም ኣምባሳደር ኣርኣያ እንታይ ስማዓካ? ምክንያቱ ኣብ ክልተ ተፃባእቲ ሃገራት ኮይንካ ንስኻ ኣብታ ሓንቲ ሃገር ኮይንካ ንሃገርካ ክትውክል ከለኻ
ተወልደ እቲ ዝነበርናዮ ኣነ ጥራይ ዘይኮነ ቶም ምሳይ ሰርሑ ዘለዎ እዚ ሕድሚሕጂ እውን ነፍሲ ምሓር ኣምባሳደር ግርማ ን3 ዓመት ሰርዓሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ እቲ ኣትሞስፌር ብጣዕሚ ዕማቀ ነይሩ። ከም ድልየትካ ክትዛረበሉ፣ ከም ድልየትካ ቤተሰብ ይኹን ኣዕሩኽ ይኹን ኤርትራውያን ሰላም ክትብለሉ ዘይትኽእል ግዜ ስለ ዝነበረ ርኢና ከምዘይርአና ክንዓልፎም ንሳቶም እውን ካብ ፍርሒ ዝተላዕለ እናደለዩ ከለዉ ተሓቢኦም ዝኸዱሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ሲ ኣዝዩ ብሐጉስ ዓብዪ ዓወት እዩ ኢለ ድምድሞ ዝኽእል።
ንኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ስለ ዝጠቀስካ እዮ ኣብዚ እዋን እዚ እንተዝህሉ እንታይ ምበለ እንታይ ተሰምዖ ትብል?
ናይ ባዕቂ ብጣዕሚ ደስ ምበሎ ከምዚ ኣነ ሕጂ ዝገልፀልካ ዘለኹ ሲ ንሱ ድሕሪቲ ናይ ውግእ ኩነታት ንመጀመርያ ግዜ ዝመፀ ስለ ዝነበረ እዚ ኩነታት እዚ እንት ዝርኢ ነይሩ ኣይዊሽ ርእዩ ትዝኸውን ግን ናይ ዓለም ነገር ከምኡ ድዩ ብጣዕሚ ንተሓጎሰ ነይሩ ብላኒ
ሕራይ ምቅርራብ ንምቕባል ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ኣሎ?
ብሓፈሹ ንሕና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ንገብሮ ስራሓት ኣሎ። ብሓፈሹ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግቡእ ተቐሪቡሉ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ክገልፀልካ ደስ ይብለኒ። ህዝቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን ዝርከብ ህዝቢ ድሮ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዓብዪ ተገዳስነትን ሃንቀውታን ዝፅበየ ዘሎ ስለ ዝኾነ ድሮ እውን ኣብዚ ከተማ ፅርግያታት ናይ ክልቲኦም ስእልታት ዘሎ ማልያ ክሽየጥን ተኸዲኖሞ ክኸዱን ይረአዩ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢያን ዘሎ ብዓብዪ ዕርፋን ብዓብዪ ቀልቦ ይፅበዮ ዞ ከም ዘሎ ከብራሃልካ ኣፈቱ
ኣምባሳደር። ከም ትሪኦ ዘለካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ መንጎ ናይ መንግስቲ ወገን ብዙሕ ክታዕ ኣሎ፣ ብፍላይ ንፀጥታ ዝምልከት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዛ እዋን እዚኣ ንኣዲስ ኣበባ ምኻዱ ተሃዊኹ ዝብሉ ኣለዉ። ካልኦት ከዓ ኣይተሃወኸን ኣብ ምዕሩይ ቦታ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝብሉ ኣለዉ። ግን ትኽትዕ ብጣዕሚ ብሰፊሑ ስለ ዝኾነ እንታይ ርእቶኻ?
እዚኣስ ዕድሚ ሕጂ ፕራይም ሚኒስተር ኣብዪ ኣስመራ ብዝነበረሉ ግዜ ብወግዒ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ተወሰነ ጉዳይ ከም ምዃኑ መጠን ሲ እንተዘይተኣማመን ነይሩ ሕጂ ኹን ኣብቲ ዝተራኸብሉ ኣይመዓደሞን ነይሩ ዝብል ርእቶ ኣለኒ። ስለዚ ምትእምማን ኣለዎም ሓደሓደ ከምኡ ክብሉ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ብዙሕ ዘሸግር ዘሎ ነገራት ኮይኑ ይስማዓኒ።
ሕራይ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኽፈት እዩ ዝበሃል ኣሎ። መዓስ ዝኽፈት
እቲ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣብ ኣስመራ ተራኺቦም ዝተዘራረብሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኤምባሲታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክኽፈት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ሕጂ ከማኒ ኣና ዓብዪ ፅዕነት ኮይኑና ዘሎ መዓት ሰብ ዕለት 18-17 ክብገስ ኣይሮፕላናት 2 ኣይሮፕላናት ክብገሳ እየን ባሃል ስለ ዘሎ ተራ ክኸዱ ናይ ዝደልዩ ኣዝዩ ነዊሕ ኮይኑ ዘሎ እሞኒ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብጠቕላልኡ እውን ናይ ነፈርቲ ሲ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ክጅመር ምዃኑ እዩ ዝረብ ዘሎ። እዚ ከዓ ዓብዪ መክሰብ ኣለዎ። ብፍላይ ንኣና ንዞም ኣብዚ ፀናሕና ዲፕሎማት ንኤርትራ ክንከይድ ናይ 55 ዝውድእ ግዜ ካብዚ ንካይሮ ካብ ካይሮ ንኣስመራ ዳርጋ 23-24 ሰዓታት እዩ ዝውዳልና ፀኒሑ። ስለዚ ዓብዪ ቅሳነት እዩ
እሞ ሕጂ ናባካትኩም ይመፅ ኣለው ብጋያሾ ናብ ኣስመራ ዝገሹ ዝደልዩ ናባኹም ይሓትኩም ኣለው። ዝኾነ ጀመርኩሞ መስራሕ ኣሎ ድሞ
ንሕና ካብ ኣብዝሓለፈ ግዜ ከምትፈልጦ ኣብ ኣፍሪካ ዩኒየንን ኢኮኖሚ ኮሚሽን ፎር ኣፍሪካን ጥራይ ስለ ንሰርሕ ቆንስላዊ ጉዳያት ይኹን ናይ ካልእ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገብሮ ስራሓት ኣይነበረን። ሕጂ ግን ብዙሕ ሰብ ይሓተና ኣሎ፣ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ይሓቱና ኣለው። እቲ ክግበር ዝተኻእለ ምትሕባርና ንገብር ኣለና። ንሱ ከዓ ነቲ ዘቕርብዎ ደብዳቤ ብዝቐልጠፈ ግዜ ንስምራ ልኢኽና ኦን ኣራይቫል ቪዛ ከም ዝረኽቡ ንምግባር እዩ እምበር ንሕና ቪዛ መሃባ ጀመርና።
ሕራይ እሞቲ መደባት ዕደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቁርብ ምናልባት ፅባሕ ሰዓት ክንደይ ከም ዝኣቱ ካልእ እውን ዝፍለጥ መደባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ብወገንኩም ትፈልጦ ትሓብርካና
ተወልደ ሓደ ነገራት ሲ ባህላቶም ኢትዮጵያውን ብስቱር ሒዞሞ ዘለዉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ብዙሕ ክህበካ ዝኽእል ዘሎ ኮይኑ ይስማዓንን ኣብዚ ግዜ እዚ። ብሓፈሽኡ ግን መደባት ኣውፅኦም ኣለው። በቲ መደባት ከዓ ፅቡቅ መደብ ክኾነሎም ንፅበ ዝከኣለና መጠን ከዓ ክንተሓጋግዝ ምኳንና ክሕብረካ ፈቱ።
እቲ መደባት ሕጂ ድሓን ምናልባት ናይ ሰዓታት ብስቱር ሒዞም ኣለዉ ክበሃል ይኽእል። እቲ መደባት እንድሕሪ ወግዓዊ ኮይኑ ግን ብወገንኩም ትፈልጥዎ እቲ ዓበይቲ መደባት እንታይ እዩ?
ሓፈሽኡ ናይ ክልቲኦም ርክባት ክህሉ ከም ዝኾነ ከምኡውን ምናልባት ናብ ሓደ ቦታታት ናይ ምጋሽ ክህሉ ምዃኑ ናይ ኤምባሲታት ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኤምባሲ ኣብ ምትዕርራይ ከም ዝርከቡ ርኢና ኣለና። ስለዚ ኣብኡ ኮይዱ ምናልባት ይርኢ ይኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ። ካልእ ግን ብዙሕ ክብሎ ዝደሊ ነገራት ና ካደ ጠፊ እኳ
ጠፍኣኒ ኣብኡ ስለዚ ኣለኹ። ምሕራይ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣምባሳደር ሕብረት ኣፍሪቃን ናይ ሕብረት ሃገራት ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኣፍሪቃን ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቀኒለይ
ቀኒለይ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ምሳኻ ካብዘይ ንዳዋል። ስለዚ ብጣዕሚ ቀኒለይ ከዓ ኣነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ደዊልካ ምርካብካ
ውሕጂ ዳ ዋላ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናስመራን ምድብባል ጀሚሩ እንዲ ስለዚ ክሓፅር
ልክዕ እዩ።